Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Նախընտրական քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած, քաղաքական պայքարը տեղափոխվում է քրեական դաշտ, Արարատի մարզում ԲՀԿ-ական ակտիվիստ է դանակահարվել։
Վերքը շատ խորնել է, դանակը մտցրել են։
Ազգային ժողովի այսօրվան նիստը տապալվեց քվորում չլինելու պատճառով, հանրապետականների մեծ մասը խորհրդարան չէր եկել։ Պաշտոնական Երևանը չի հերքում, որ Լարսին այլընտրանք գտնելու հարցով Թբիլիսիի հետ բանակցություններում քննարկել են նաև աբխազական տարբերակը։
Կացած հարցը, որ վերաբերում է հայկական կողմին, իհարկե քննարկվում է։
Ինտերպոլը մերժել է Ադրբեջանին, հրաժարվելով հետախուզում հայտարել Ղարաբաղում աշխատող հնագետների նկատմամբ Վրաստանն ու Ուկրաինան Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի գործարկման շեմին են։ Այս այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, հոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը մարտի 6-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Ղրղստան մասնակցելու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Պատվիրակության կազմում են փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրելյանը և արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սենոր Հասրատյանը մեր ռադիոկայանի ասել է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդումը իբր հայկական մի հենակետ կամ շտաբ շարքից հանելու մասին իրականության չի համապատասխանում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել դիվանագետի օրվա կապակցությամբ։ Ինչպես հայ զինվորը սահմանին, այդպես էլ դուք ոչ մի րոպե չպետք է թուլացնեք զգոնությունը, մշտապես պատրաստ լինելով հակազդելու մեր պետականության և ազգային շահերի դեմ ուղված ոտնձգություններին, ասվում է Սարգսյանի ուղերձում։ Նախարար Նալբանդյանն իր հերթին հավաստիացրել է, որ Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծման ջանքերը հաջողությամբ կփսակվեն և կգա օրը, երբ հայ դիվանագետները միմյանց կշնորհավորեն այդ առիթով։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնսը սենատում իր թեկնածության հաստատման լսումների ընթացքում թաքցրել է, անցյալ տարի նախընտրական ժամանակաշրջանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ երկու անգամ հանդիպելու փաստը։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, կոնգրեսի դեմոկրատները Սեշնսին կոչ են անում հրաժարական ներկայացնել կամ ինքնաբացարկի եղանակով չմասնակցել ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության հարցով արտարադատության նախարարության վարած հետաքննությանը։ Եվրախորհրդարանը Ֆրանսիայի աչակողմյան քաղաքական գործիչ ազգային ճակատ կուսակցության ղեկավար նախագահության թեկնածու Մարին Լեպենին քվեարկությամբ զրկել է падգամավորական անձեռմխելիությունից։ Լեպենը պատժվել է իսլամական պետություն շարժման ահաբեկիչների իրագործած վարագությունների մասին պատմող 3 լուսանկար Twitter-ում տեղադրելու համար։ Լուսանկարներից մեկում պատկերված է ամերիկացի լրագրող Ջեյմս Ֆոլի գլխատումը։ Եվրամիության միգրացիայի հարցերով հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամոպոլուսը հայտարարել է, որ անդամ երկրները պետք է կալանավորեն արտաքսման ենթակա այն միգրանտներին, ովքեր չունեն ապաստան ստանալու հիմքեր և կարող են փախուստի դիմել։ Հաշվի առնելով համաշխարհային անվտանգության մարտահրավերները, Շվեդիան մտադիր է այս տարվա ամռանը վերականգնել 2010 թվականին չեղարկած պարտադիր զինվորական ծառայությունը։ Ուկրաինայի արևմուտքում Լվովի շրջանում գտնվող Լվիվ ուհոլ պետական ածխահանքի պայթյունի զոհ է դարձել, առնվազն 8 հանքափոր ևս 6 հանքափոր վնասվածքներ է ստացել, բայց կարողացել է դուրս բարձրանալ։ Ենթադրվում է, որ հանքահորում 550 մետր խորության վրա կարող է գտնվել ևս մոտ 20 հանքափոր, տեղում աշխատող փրկարարները փորձում են կապ հաստատել նրանց հետ։
Արմեն շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Նախընտրական քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած քաղաքական պայքարը տեղափոխվում է քրեական դաշտ։ Արատի մարզում հերթական հանրապետականի մասնակցությամբ բախում է տեղի ունեցել դանակահարվել է ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչներից մեկը։ Անցած շաբաթ Մասիսում հանրապետական падգամավորների թիմակիցների միջև տեղի ունեցած բռնություններից հետո հիշեցնենք նախագահ Սերգ Սարգսյանը կուսակցության բոլոր ռեյտինգային տեխնացուներին անձամբ էր հանձնարարել չներքաշվել ծեծ կրտուկների մեջ։ Այդ հանձնարարականից ընդամենը 5 օր անց տեղի ունեցած արյունալի այս միջադեպի մանրամասները Արուս Հակոբյանն է պարզել։
Արարատի մարզի Սայատնովա գյուղում 3 դանակահարված բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվիստ Աբրահամ Ադամյանի առողջական վիճակը լավ է։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանը։
3 ընդունվել է ինքը 3-օյան որովայնի ձախ կողմի կտրած ծակած վերքով, կատարվել են անհրաժեշտ հետազոտություններ եւ կատարվել է վիրահատություն։ Վիրահատությունը տարել է նորմալ, գիշերը մնացել է վերակենդանացման բաժանմունքում եւ այսօր առավոտ արդեն տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Եվ վիճակը տվյալ պահին գնահատում ենք դրական։
Ոստիկանությունը կալանավորել է կասկածյալին, ով ինչպես բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից եւ տուժածի բարեկամներն են պնդում, հանրապետական կուսակցությանն է հարում։ Դանակահարված Աբրահամ Ադամյանի կինը Գայանե Գրիգորյանը ազատության է զրույցում ներկայացրեց դեպքի մանրամասները։
Վեճը նրանից հասցակել, որ մենք տունը հանգիստ նստած էինք, տունի հյուրեր ունեինք, ու այդ ընթացքում իրան զանգում էին անընդհատ, ինք ասաց մարդ կա տունը, ես կճամփեմ, հետո նոր դուրս կգամ։ Դուրս եկա մի 5 րոպեից ես հելա հայատ ու լսեցի իր ձայնը, գնացի դարպասից հելա, տնամ մի 100 հոգուց ավել հավաքվել են 2 հոգու իրա ու իր անգերոջ վրա, ու դրանից հետո որ հավաքվեցին, տենց խախանդվեց մարդը իր ստներով, հետո հաջորդ օրը իրան կանչին, տարան գյուղի ինչ որ մի չեմ անում, ինչ որ մի տեղ մարդկություն բան չկա, ու մեկ էլ լսեցինք, որ իրան դանակով խփելեն ու տարել են հիվանդանոց Մասիս։ Դրանից հետո ասացին, որ Մասիս տեղափոխել են ստեղ, ու վիճակը շատ ծանր է, վերքը շատ խորնել է, դանակը մցրել են, ու ոչ թե մենակ մցրել են, այլ խառնել են ու աղիքները 4 տեղից ծակել են։
Իսկ ինքը կուսակցական ակտիվ գործունեություն ունի ձեր։
Այո, հենց պատճառն էլ ինձ թվում է էտա, այդ ինչ որ այդ ընտրությունները, պատճառը էտա, հիմնական բախումը էտա, որ իրանք այդ անծանոթ մարդկանց հետ բախում են ունեցել, հիմնական պատճառը էտա։
Սատնովայի գյուղապետ բարգավաճ Հայաստանի անդամ Ռազմիկ Ալավերդյանը եւս կատարվածի հիմքում միայն քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում։ Մինչդեռ կասկածյալի հարազատները պնդում են, որ թե Աբրահամ Ադամյանը, թե նրան դանակահարողը հանրապետական կուսակցությանն են հարում։
Երկուսն էլ հանրապետական են, որովհետեւ ես ճանաչում եմ քաղաքականությունից դուրս մարդիկ են երկուսն էլ։ Պրոստո ասենք, չգիտեմ, աշխատանքի բերմով թե ոնց, դաժե իր ծնողն է ինձ ասել դուժողի, որ իմ տանն էստեղ աշխատում, ենք հանրապետական կուսակցության մտի ձայն տանք։
Ի դեպ, թե իրականում որ կուսակցությանն է պատկանում տուժածը, հենց իրենց տանն էլ հստակ չգիտեն։
Իմ Բարգավաճ Հայաստանի անդամա չէ։
Այո։
Իրանց կուսակցության ակտիվիստ։
Ահա, ակտիվիստ։
Հա։
Տեսի։
Հանրապետական։
Ինչ է տեղ, որ ասեմ 6 մետը, ինքը տեղ աշխատի։
Ու այդ աշխատողները բոլորին
հանրապետական են գրել։ Իրանք ասել են, որ պետք է հանրապետական ընտրենք։
3 դեպքի ժամեր անց Արարատի մարզպետ Արամայիս Գրիգորյանն ազատությանն ասել էր, որ իրեն հասած տեղեկությունների համաձայն դանակահարողն ու դանակահարվողը բարեկամական կապի մեջ են։ Տուժածի կինը սակայն հերքեց, որ իրենք բարեկամական կապ ունեն մյուս կողմի հետ։
Ինքը իր ոչ ընկերն է, ոչ էլ տենց ինչ որ բարեկամական կապ կա, ուղղակի բարև։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած հանրապետականների մասնակցությամբ իրար հաջորդող այս աղմկահարույց պատմություններին իշխող ուժը պնդում է իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որ այս ընտրությունները լինեն բացառապես օրենքի սահմաններում, իրենց ուղված մեղադրանքներին էլ հակադարձում են և հորդորում սպասել իրավապահների գնահատականներին։ Միջադեպի քաղաքական արձագանքները Աստղիկ Բելևյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, 3-վա դանակահարության հրահրողը ՀՀԿ թեկնածու Մուրադ Մուրադյանն է իր թիմակիցների հետ, ենթատեքստը միանշանակ քաղաքական որակեց։ Զոհրաբյանի փոխանցմամբ Արարատի մարզի Սայաթնովա գյուղում 3 դանակահարված Աբրահամ Ադամյանը Ծառուկյան Դաշինքի պատասխանատուներից է։
Մասիսում հրահրողը կոնկրետ տվյալ միջադեպի եղել է հանրապետական պարգամավոր Մուրադ Մուրադյանը իր թիմակիցների հետ, ամենայն դեպս մեր թիմակցին դանակահարել է, դա փաստ է, պաշտոնապես հաստատված է Մուրադ Մուրադյանի նախընտրական շտաբի ակտիվ հանրապետական աշխատակիցը։ Սա պարզ է, այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։
ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը Նաիրա Զոհրաբյանին հորդորեց, մեջբերում եմ արհեստականորեն չշիկացնել մթնոլորտը։
Մուրադ Մուրադյանը հերքել է, որի այդ կապ ունի, դրա համար քննությունը կվարվի եւ կա ամեղության կանխավարկած, դուք արդեն որոշել եք, որ դա հանրապետական։ Նաիրա Զոհրաբյանը հռոմի պապը չէ, որ ամեն ինչ մենք ինչ ասի մենք ընդունենք։ Եթե կա հանցագործության խնդիր, եթե կա օրենքի խախտում, բնականաբար անկախ նրանից ում կողմնակիցներն են արել եւ արդյոք դա ունի քաղաքական դրտապաճառ թե չէ, պետք է պատժվեն։ Ես բացի այդ ասում եմ,
պատժելու միակ տարբերակը մարդուն, որին քանիցս իմ տեղեկատվությամբ զգուշացվել է, որ ընտրապայքարը մի վերածեք ցլամարտի շարունակում է նույն վարքագիծը։ Եթե տվյալ գործիչը հանվում է ընտրապայքարից, ապա մյուս գլադիատորները, կարծում եմ, դրանից հետևություն կանեն։ Հետևություն արվելու է միայն պատժից, այլապես այս անպատժելիության մթնոլորտը շարունակվելու է։
Աստված մի արա ասե, որ մենք ապրենք մի երկրում, որտեղ գործի ոչ թե օրենքը, այլ ականջ քաշելը։ Կա օրենք, կա իշխանություն, դատական, իրավապահ մարմիններ, որոնք պետք է զբաղվեն։ Ականջ քաշում է հայրիկը երեխային։
Զոհրաբյանն ասում է, Ծառուկյանը հանդիպել է Դաշինքի ռեյտինգային թեկնածուներին ու հորդորել չտրվել սադրանքների, առավելագույն ջանքեր գործադրել ընտրությունները քաղաքական տիրույթում պահելու համար։
Հերթական անգամ դիմում եմ տարբեր ռեգիոններում իրենց բեսպրեդել համարող թեկնածուների, նրանցից մեկը հենց Մասիսի ռեգիոնի հանրապետական թեկնածուն է, ով ամենուր հայտարարում է, որ իրեն ամեն ինչ թույլատրված է, ենթադրվում է ամեն ինչ թույլատրված բանաձևի մեջ, մտնում է նաև մարդ սպանել, մարդ մորթել, մարդ դանակահարել։ Գիտեք, շատ կարևոր մի բան, կարծես թե սկսում են բոլորը մոռանալ, որ ապրիլի 2-ով կյանքը չի ավարտվելու, ապրիլի 2-ին հետևելու է ապրիլի 3-ը, այդ մարդիկ միմյանց կողք ապրում են, միմյանց հետ հարաբերվում են, շատերը միմյանց հետ ունեն ընկերական, ազգակցական հարաբերություններ, եւ այսօր դասել քվեն մարդու կյանքից առավել, սա անբարոյականության վերջն է։
Բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն նախընտրական պայքարի ընթացքում, եւ ոչ միայն նախընտրական պայքարի, քաղաքական պայքարը վերածել բռուցքների պայքարի, հստակույնս պատժվելու այն օրենքի ոչ խստությամբ։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ կփորձեն ապատեղեկատվություն տարածել, եւս մենք որպես քաղաքական իշխանություն անելու ենք հնարավորինը, որպեսզի այս ընդդությունները լինեն օրինականության սահմաններում, մնացյալը իրավապահների խնդիրն է։
Հանրապետական թեկնածու Մուրադ Մուրադյանի կողմնակիցները ըստ մամուլի մի քանի օր առաջ էլ ծեծի էին ենթարկել ՀՀԿ-ական մեկ այլ թեկնածու Արայիկ Գրիգորյանի նախընտրական շտաբի պետին։ Հրապարակումների համաձայն Մուրադյանին բարկացրել էր, որ Արայիկ Գրիգորյանը խախտել է ներքին պայմանավորվածությունն ու նախընտրական շտաբեր է բացել իր գրասենյակի հարևանությամբ։ Իսկ դաշնակցությունը պնդել էր, որ Արագածոտնում առաջադրված հանրապետական թեկնածու Բազմասեր Առաքելյանը մի քանի տասնյակ կողմնակիցների հետ դաժան ծեծի է ենթարկել համագյուղացիներից մեկին, տեղեկանալով, որ նա քվեարկելու է դաշնակցության օգտին։ Ոստիկանությունը երկու դեպքով էլ զբաղվում է։ Հայկից Արաբկիրում առաջադրված Արամ Մանուկյանը կարծում է, լարվածությունը կավելանա, սրանք դեռ ծաղիկներն են։
Փասիվով տղերքը լուրջ դրսևորումներ կունենան, ավելի համարձակ կպաշտպանեն իրենց իրավունքները եւ իրենց ձայները, եւ եթե իրենք պատրաստ են, թող միջել կրակեն իրար վրա, ինչ ա եղել։ Վերջնաշով այդպես դեմոկրատական է, այդպես կարելի է մտնել պարլամենտ։
Պատգամավորը համոզված է, լարվածության պատճառը այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգն է։
Եվ տեսնելով, որ տեղամասերում շատ դժվար է լինելու միջազգային կառույցների աջակցությամբ այս ծրագրի իրականացումը, ցուցակների հրապարակում եւ նկարահանումը, շատ է դժվարացրել կեղծարարների գործը։ Նրանք ստիպված ընկել են ժողովրդի վրա տոտալ հարձակման և փորձում են ձայներով, վախացնելով, սպառնալիքով բերել ձայներ, այսինքն մեթոդը տարբեր է, մոտեցումը տարբեր է։ Անգրագետը, որը 20 տարի պարլամենտում նստել է, մի բառ չի խոսել, նա ոնց կարա ձայն բերի բացի փողը։ Դա լինելու է զորբայության, անգրագիտության, փողի, մկանների մրցույթ։ Դրա համար էլ այսպես է ստացվելու։ Եվ կարծում եմ, այստեղ կհաղթի այն ուժը, որը իրան զերծ կպահի այդ գործիքներից, չի կիրառի այդ գործիքները, եւ ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ մեր թիմերը, մեր մասնակիցները գնում են իրար գրկած, իրար հետ մեկ թիմով նկարվելով, մեկ թիմով մենք անցկացնենք բոլոր հանդիպումները։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տեղափոխվենք ազգային ժողովորտեղ, այսօր նախատեսված քարորիայի հերթական նիստը չկայացավ քվորում չլինելու պատճառով։ Հանրապետականների մեծ մասը խորհրդարան չէր եկել, նրանցից շատերը լծված են հաջորդ գումարման խորհրդարանում տեղեր ապահովելու գործին։ Այսպես են աշխատելու խորհրդարանի հանրապետական փոխոսնակին են հարցրել լրագրողները։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է մարամասնում։
Ազգային ժողովի նիստն այսօր տապալվեց քվորումի բացակայության պատճառով։ 31 պատգամավորներից գրանցվեցին 34-ը, մինչդեռ քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ է 66 պատգամավորի ներկայություն։ Նկատենք, մեծամասնություն կազմող իշխող հանրապետականի 69 պատգամավորներից նիստին ներկա են ընդամենը 6-ը՝ Գագիկ Մելիքյանը, Գագիկ Մինասյանը, Խոսրով Հարությունյանը և ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը երկու փոխնախագահների հետ միասին։
Գրանցվել է 34 պատգամավորներ, քվորում չունենք, արգելի պատգամավորներ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 44-րդ հոդվածի համաձայն, եթե քվորում չի ապահովում, ապա գրանցումը շարունակում է մինչև քվորում ապահովելը, բայց 3 ժամից ոչ ավելի։
Իդեպ այսօր խորհրդարանական նիստին հետևելու են եկել Երևանի թիվ 119 ավագ դպրոցի աշակերտները, սակայն հատուկ կենտ պատգամավորներից և իսադատարկ դահլիճից բացի նրանք այդպես էլ ոչինչ չտեսան։ Խորհրդարանի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն անգամ կատակեց, թե գուցե երեխաներին խնդրեն զբաղեցնել պատգամավորների դատարկ տեղերը։
Ես կարծում եմ, երեխաներին պետք է ծափահարենք և կընդունենք երեխաներին։
Իսկ կարող ենք հրավիրենք կան զբաղեցնեն տեղերը դահլիճում։
Մեր հարցին, թե որտեղ են հանրապետականները, ազգային ժողովի փոխնախագահ, իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե տեղյակ չէ, ապա կատակեց։
Վանաձորյան ընդդիմության բոյկոտը վարակի չէ, նաև Վանաձորյան միամիտ լոռեցիների Վանաձորյան բոյկոտը հասավ նաև մայրաքաղաք Երևան պարլամենտ, նուսահումորով, իսկ եթե ավելի լուրջ չեմ կարող ասել, ոչ միայն մեր կուսակիցները չկան, դուք տեսեք, որ բազմ կուսակցությունները չկան, պատգամավորներ, մինչև ժամը 15:00-ը կսպասենք, օրենքով սահմանված կարգով կլինի կաշխատեն, չլինի չենք աշխատի։
Լրագրողների հիշեցմանը, թե հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը հորդորել էր կուսակիցներին խրամատը չլքել և չբացակայել ազգային ժողովի նիստերից, մինչդեռ հանրապետականները շարունակում են լքել իրենց խրամատները, Շարմազանովն ասաց, թե անհանգստանալ պետք չէ։
Ես չեմ դատավորը։
Գուցե նոր խրամատ են փորում, պարոն Շարմազանով, դա է պատճառը։
Հանրապետականների խրամատը նույնն է։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի կեսօրին հայտարարած 3 ժամն անցավ, սակայն այդպես էլ պատգամավորները խորհրդարան չեկան։ Նիստն այդպես էլ չկայացավ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. տեղի ունեցածը կազմակերպված էր հանրապետականի կողմից։ Իշխող ուժի պատգամավորները միտումնավոր չներկայացան, որպեսզի քվորում չլինի։ Պատճառն ըստ Արամ Մանուկյանի այն է, որ պարզապես քննարկելու օրինագիծ չէր մնացել։ Սա ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի աննախադեպ երևույթ էր։ Անցած 3 օրերի ընթացքում իշխող հանրապետականը այնպիսի արագությամբ էր օրենքներ ընդունել, որ օրակարգը պարզապես սպառվել էր։
Շուրջ 60 օրենք ակնարկվել եւ ներկայացումները օրենքների նախագծեր կային, որ 1-2 րոպե է տևել։ Դա աննախադեպ բան էր, այդպիսի բան երբեք չէր եղել, որ օրենքի ցուցակը ավարտված լիներ քննարկումների։
Եվ ինչ է կարծում, սա արվեց նրա համար, որպեսզի ավելի ազատ լինեն հանրապետականները քարոզարշավին պատրաստվելու նպատակով։
Երևի սա ուղղակի անլուրջ վերաբերվում է օրենսդրական գործունեության եւ սա ժողովուրդը պետք է նահատական տա, եզրակացություն անի։ Այսինքն այստեղ նստած են մարդիկ, աշխատում են մարդիկ, որոնց համար օրենսդրական գործունեությունը ոչինչ է։ Քվյարկեցին, ես ձեզ հավատացնում եմ, երեք քվյարկել են, ասենք, մի 20-30-ն, նախորդ 20-30-ն, հարցրեք որևէ պատգամավորի, ինչ են քվյարկել իրենք, ինչու են կողմ քվյարկել, իրենք չգիտեն դրա մասին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը նույնպես վստահ է, հանրապետականները կազմակերպված ձևով քվորում չապահովեցին։
Կարծում եմ հասկանում էին, որ նաև սա վերջի քարորյան է եւ ընդդիմադիր ուժերը փորձելու էին անգամ վարման կարգով նաև տարբեր նախագծերի կոնտեքստում բարձրաձայնել տարբեր խնդիրների, հենց նույն մասիսում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, իրենք նպատակահար հարմար գտան, անաղմուկ ուրեմն շրջանցել այս այս օրը։
Պարգավաճ Հայաստան խմբ ակցիան ղեկավար Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ չի կայանա նաև ազգային ժողովի հաջորդ քարոզարշավը, քանի որ այն արդեն կհամընկնի նախընտրական քարոզարշավի հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարանական ընտրություններից մեկ ամիս առաջ Հայաստանում ողնարկել են աննախադեպ բարեգործական ակցիաներ՝ ոսպ ու գումար բաժանելուց մինչև կոյուղիների վերանորոգում։ Այդ բարեգործությունները ընդդիմադիրները սխալմամբ թե ոչ ընտրակաշարք են անվանում։ Մեծահոգի բարերարները հատկապես իշխող կուսակցությունից համառորեն հակադարձում են եւ կոչ անում լավություն անելը չխառնել ընտրակաշարքի հետ։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն էլ է խոստովանել՝ դժվար է տարբերակել ընտրակաշարքը լավությունից, բայց եւ ստացել է տարբերակելու դեպքում պատժել։ Նման խոստումներ հնչել են գրեթե բոլոր ընտրություններից առաջ, սակայն չնայած գործող օրենսդրությանը, Հայաստանում որևէ մեկ ընտրակաշարք բաժանելու համար չի պատժվել։ Թեման շարունակում է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի հաղթանակ թաղամասի կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում 4-րդ գյուղի բնակիչների մի մասը կոյուղու խնդիրը լուծելու հույսը կապում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Օրերս մամուլը գրել էր, որ տարիներ շարունակ չլուծված հարցի լուծումը որոշել է տալ թիվ 3-րդ ընտրատարածքում հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված Սամվել Ալեքսանյանը։ Պատգամավորի թեկնածուի ներկայացուցիչները պայմանավորվածության են եկել բնակիչների հետ, որ Ալեքսանյանը կհոգա կոյուղի անցկացնելու ծախսերը, իսկ իրենք ապրիլի 2-ին ձայն կտան հենց Ալեքսանյանին։ Ազատություն Եվս այցելեց 4-րդ գյուղ, որտեղ բնակիչներն ըստեյության չհերքեցին այս լուրերը։
Ալեքսանը ասել է, ես դա կանեմ։
Սամվել Ալեքսանյանի մասին։
Հա։
Երբ է խոստացել։
Անցած շաբաթ թաղապետարանից են եկել, հետո մեր բանը գյուղապետն է, այտենց եկել, մենք գնացինք իրանց մոտ, այտենց խոսացինք բան, ասեց 120 միլիոն անցնում, մենք ասացինք, չէ, այդքան չի նստի, 10-ից 20 միլիոն։ Ասեց, եթե այդ գումարն ասեց, ինքը կանի, արջիկա։
Ինչի դիմաց, ինչ խոստում է։
Դեռ իրանն ատրենք։
Հույս ունենք, որ Ալեքսանյանը մեր հարցը կլուծի։
Իսկ դրա դիմաց խոստացել եք, որ պետք է քվեներ տակ նրան։
Դե մենք համախմբվենք, նայենք ինչով կարան կաճակցենք Ալեքսանյանին։
Բնակիչները նախընտրական այս խոստումները ընտրակաշարք չեն համարում, ասում են կարևորը ժողովրդի համար լավ լինի։ Ըստ նրանց շուտով սկսելու են նաև ցուցակագրումները պարզելու համար, թե քանի տան տարածքում պետք է կոյուղի անցկացվի։ Նախնական հաշվարկով մոտ 400 տնտեսության մասին է խոսքը։
Բնի մտնենք հետո տուն արտուն են դեն անազգանուն գրել տանք, որ գործողություն անեն, մենք ենթենք իրենց։
Դաժե մարդը արդեն ոնց որ ասած մարտի կա ուղարկել չափագրելու, մափագրելու, ուղակի մի քիչ ոնց որ ձուննել է, եղանակնել է խանգարում, գնացել ենք տեղում նայել ենք։ Ժողովուրդ ուզումը էտի, որ աշկով տենա։ Երբ որ տեսավ, ամեն ինչը կստացվի, արեք անենք, կանենք,
կընտրեք։
Բայց իհարկե կընտրենք։
Տղամարդիկ պատմում են, որ Ալեքսանյանը նախկինում եւս խոստացել էր կոյուղի վերանորոգել, բայց չի արել։ Երբ հարցնում ենք ինչու, ասում են՝ գործարար պատգամավորին ուրճացված ծախսեր են ներկայացրել։ Ավելին բնակիչներից մի քանիսը պնդում են, որ այժմ իրենք առանց միջնորդի են դիմել Ալեքսանյանին կոյուղին ընտրություններից առաջ վերանորոգելու խնդրանքով։
Էսի ինչ որ մի կապիկ այդ կաշարք մաշարքի հետ, ասա յաշարք չկա։
Դիմել ենք, հույսով ենք իրոք չենք մերժվի ու կունենանք արդյունք։
Ով սարքի իրանել կտրեն, բայց ժողովուրդ է ձեզ։
Հիմա հանրապետական կուսակցության ներկայացում։
Ես հանրապետական չեմ ճանաչում, ես Ալեքսանյան եմ ճանաչում։
Պարզելու համար, թե ինչ նախընտրական խոստումներ է տալիս Սամվել Ալեքսանյանը, Ազատությունը փորձեց կապ հաստատել նրա հետ, սակայն ապարդյուն։ Պատգամավորի թեկնածուն զանգերին չէր պատասխանում։ Դիմեցինք նաև Մալացիա Սեբաստիա համայնքի ղեկավարին, որը ինչպես հայտնի է, Ալեքսանյանի զարմիկն է։ Արտակ Ալեքսանյանից հետաքրքրվեցինք, այդ ինչպես է ստացվել, որ բնակիչների խոսքի համայնքապետարանի աշխատակիցները գնացել են հաղթանակ թաղամաս ու խոստացել, որ պատգամավոր Ալեքսանյանը կլուծի կոյուղու խնդիրը։ Թաղապետարանը այստեղ ինչ կապ ունի։ Դուք տեղյակ եք, ձեր վերահսկողությամբ է կատարվում այդ ամենը։
Չէ, նման բան չկա, մեր աշխատակիցները Աստատ Ալեքսանյանի անունից ոչ մի խոստումներ չեն գնում, մեր բնակցանը չեն տալիս։ Հավա գնացել են մեր աշխատակազմի ուսումնասիրելու, ինչ խնդիրներ կա, բայց հաստատ ոչ մի խոստումներ իրենք չեն կարող տալ մանավանդ Ալեքսանյանի անունից։
Պաստորեն, դուք տեղյակ չեք, որ ձեր հայրեղբայրը ցանկանում է բարեգործությամբ նախընտրական շրջանում վերանորոգել հաղթանակ թաղամասի կոյուղին։
Ալեքսան Սամվելից հարցրեք, բայց ես ինչքանով տեղյակ եմ, նման խոստումներ չի եղել։
Նախընտրական շրջանում նման բարեգործությունների, խոստումների ու նվիրատվությունների աճ է գրանցվում, արձանագրում է քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Լևոն Բարսեղյանը։ Նա շեշտում է, սա ոչինչով չի տարբերվում ընտրակաշարքից, բայց իշխանությունն ու դատական համակարգը աչք են փակում ու նաև արդարացնում թեկնածուների նման գործելաոճը։
19-20 տարի Հայաստանի ընտրություններում տեսնում ենք հաստացի ընտրակաշարք, որը օրենքի մեկնաբանության տեսանկյունից իսկապես ընտրակաշարք է, բայց իշխանությունը իր իրավապահ եւ դատական համակարգը համակարգով բացարձակ ցանկություն չունի դա վերացնելու եւ խափանելու։
Ընտրակաշարքի այս տեսակը վերացնել չի ստացվում, ասում է Բարսեղյանն ու հավելում. Պատահական չէ, որ հենց նախ ընտրական շրջանում են հիշում փողոցները ասֆալտապատելու, անվճար բուժօգնություն տրամադրելու, տանիքները նորոգելու մասին։ Քաղաքացի դիտորդի խոսքով ցավալի է հատկապես այն, որ ընտրողներն իրենց նախաձեռնությամբ են դիմում պատգամավորին, սահմանելով իրենց քվեի արժեքը։
Գուցե թե ընտրություններին որպես քվեարկիչներ տարվածների ճնշող մեծամասնությունը պատրաստ է իր քվեն ինչ որ բանի դիմաց փոխանակել, որովհետև քաղաքական ակնկալի դժբախտաբար չունի։ Քաղաքական գաղափարներ, որակյալ գաղափարներ ժամանակին չեն առաջարկվել, առաջարկները դավաճանել են իրենց հավատամքին եւ խոստումներին։ Մարդիկ էլ ճարները կտրած մի մասը ասում է, դե ով եկավ փողը տվեց, ով եկավ էս տանիքը սարքեց, ով եկավ էս ճրագիծը քաշեց, նրան էլ կընտրենք, ինչ անենք։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Ինտերպոլը հրաժարվել է հետախուզում հայտարել Ղարաբաղում աշխատող խնագետների նկատմամբ, որոնց նկատմամբ Բաքուն փորձում էր Լապշինի օրինակով հաշվի արդար տեսնել։ Անցած ամիս էր Ադրբեջանը քրեական գործ արուցել մի խումբ գիտնականների դեմ, այդ թվում ազգությամբ հայ, ովքեր 2002-ից պեղումներ են իրականացնում Ղարաբաղի Հադրութի շրջանում գտնվող հայտնի Ազոխի քարանձավում։ Գործի շրջանակներում դիմել էր Ինտերպոլին, խնդրելով միջազգային հետախուզում հայտարել այդ անձանց նկատմամբ, սակայն միջազգային կառույցը հիմք ընդունելով նաև հայկական կողմի բացատրությունները մերժել էր Բաքվի պահանջը։ Մանրամասները Տաթևիկ Դանիելյանը կպատմի։
Ինտերպոլը մերժել է Լեռնային Ղարաբաղ այցելած երեք գիտնականների նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու Ադրբեջանի դիմումը։ 2002-ից Ղարաբաղի Ազոխ գյուղում հնագիտական պեղումներ իրականացրած հայաստանցի, իսպանացի և բրիտանացի գիտնականների նկատմամբ Ադրբեջանի դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել այս տարվա փետրվարին։ Նրանք մեղադրվում են Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի միանգամից մի քանի հոդվածի հատկանիշներով. Հակամարտության ժամանակ միջազգային մարդասիրական նորմերը խախտելու, հատուկ արժեք ներկայացնող առարկաներ թալանելու, հեղինակային կամ հարակից իրավունքները խախտելու, պետության դեմ ուղված հանրային կոչերի և Ադրբեջանի պետական սահմանն ապօրինի հատելու համար։ Ինտերպոլի Հայաստանի կառույցի ղեկավար Արա Ֆիդանյանի հավաստմամբ հայկական բյուրոյի պարզաբանումը միջազգային կառույցը հիմնավոր է համարել։ Գլխավոր քարտուղարությունն էլ դիմել է անդամ պետություններին ու տեղեկացրել, որ գիտնականների նկատմամբ հետախուզում իրականացնելու անհրաժեշտություն չկա։
Հիմնավորումն էլ նրանում էր, որ այդ տարածքը բնականաբար չի համարվում Ադրբեջանի տարածք, ավելին իրենց քրեական օրենսգրքի հոդվածն այնպիսին է, որ տալիս է Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածք, ինչը բնականաբար բնավել այդպես չէ։ Եվ մյուս հիմնավորումը կանմեր նրանում, որ որևէ քաղաքական ենթատեքստ նրանց գործունեության մեջ առկա չի եղել։
Ֆիդանյանի պնդմամբ Ադրբեջանը փորձ է արել Ինտերպոլն օգտագործել քաղաքական հարցեր լուծելու համար, ինչը կառույցի կանոնադրությամբ արգելվում է։ Որ հարցը քաղաքական ենթատեքստ ունի, համոզված է նաև Ադրբեջանի Թիրախում հայտնված գիտնականներից Լևոն Եպիսկոպոսյանը։
Որի վերջում ոնց որ գալիս է քաղաքական ենթատեքստի, այսինքն Արցախի իր դիրքը հզորացնում է, Արցախը հանդես է գալիս ոչ միայն պաշտպանվող պետություն, այն նաև առարող, ստեղծող պետություն, որտեղ միջազգային մակարդակի աշխատանքներ են կատարվում։
Ադրբեջանի ուշադրության կենտրոնում գիտական խումբը նախկինում է եղել Ազոխի քարանձավում հնագիտական պեղումների վերաբերյալ գիտական խումբը գիրք է հրատարակել, որի դեմ Ադրբեջանն արտահայտվել է ԵԽԽՎ ամբիոնից։
Ինքը ոչ մի պատասխան չի ստացավ մեր հայ պատգամավորների կողմից, ոչ մի պատասխան։ Գիտեք, մի քիչ անպաշտպան ես զգում այդ դեպքում քեզ, եթե քո պետության ներկայացումը ծիշները քես այսպես թիգունք չեն կաղնում։
Ազատությունը զրուցեց Լեռնային Ղարաբաղում աշխատած ու Ադրբեջանի Թիրախում հայտնված իսպանացի գիտնական Յոլանդա Ֆերնանդես Խալվոյի հետ։ Ո նշեց, որ առայժմ մեկնաբանությունների ձեռք կմնա։ Ու չպատասխանեց նաև հարցին, թե արդյոք կրկին գայցելի Լեռնային Ղարաբաղ։ Իսկ իրենց գործընկեր Լևոն Եպիսկոպոսյանի հետ զրույցում գիտնականները մտահոգություն են հայտնել։
Նրանք մտահոգված են, գիտեք ինչը, որ այսօր 21-րդ դարում դեռ կան ինչ որ քաղաքական գործիչներ, կան պետություններ, որոնք փորձում են հետապնդել այն մարդկանց, ով ուղղակի իր աշխատանքն է կատարում։
Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի աշխատակիցն ընդգծում է Լեռնային Ղարաբաղում կատարված աշխատանքը վերքաղաքական ու անգամ վերազգային է։
Եթե դա լիներ, ասենք, ինչ որ կապված լիներ մի էթնոսի հետ, կապված լիներ, ասենք, ինչ որ մի հատ ինչ որ բանի մշակույթի հետ, պարզ է, ես այդտեղ գուցե կասկածներ կառաջանար, բայց սա համաշխարհայինը 100 000 տարի առաջ այդտեղ նույնիսկ մարդ բանականը չի ապրել։
Ինտերպոլի տեղեկացմամբ Հայաստանը պարզաբանում է ներկայացրել նաև Լեռնային Ղարաբաղի Սահմանադրության Հանրակվեն դիտարկած Եվրախորհրդի 3 պատգամավորների առնչությամբ, թեև Ադրբեջանն ընդհանրապես մտադրություն էր հայտնել նրանց նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանի գնահատմամբ այլ Ադրբեջանի մեղադրանքները Շինծու և Սին են, ու որևէ հեռանկար չունեն։
Չեմ կարծում, որ թե լավշինի գործով, թե այս մի գործով Ադրբեջան ինչ-որ բան է շահել։ Հակառակը, Ադրբեջանի առանց դրա էլ շատ ցածր մակարդակի գտնվող հեղինակությունը տուժել է։ Արցախ այցելությունները ինչպես եղել են, այնպես էլ շարունակվել են ու բազմապատկվելու են։
Լևոն Եպիսկոպոսյանի հավաստվամբ խմբում իսպանացի Յոլանդա Ֆերնանդեսի և բրիտանացի Տանյա Քինգի ներկայությունը դեռ քննարկվում է նրանց ինստիտուտներում, սակայն արդեն հստակ է, որ միջազգային գիտական խումբը չի դադարեցնելու պեղումները Լեռնային Ղարաբաղում։ Թաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Ղարաբաղյան թեման, Իսկանդերը Հայաստանում հայտնվելուն զուգահեռ Բաքուն սերտացնում է իր կապերը մի կողմից Իսրայելի, մյուս կողմից Պակիստանի հետ։ Այս երկու երկրներից Ադրբեջանի իշխանություններն ակնկալում են Իսկանդերի վտանգը չզոհացնող սպառազինություն ձեռք բերել՝ բալիստիկ հրթիռներ, երկաթե գմբեթ, հոփ համակարգ։ Աշխարհի 40 ամենառազմականացված երկրներից մեկը համարվող Ադրբեջան, այդուհանդերձ իր զինանոցի առյուծի բաժինը ձեռք է բերում Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանից, Ազաբաբյանն է շարունակում թեման։
Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիրային համալիրի առկայությունը կայունացնող դեր է խաղում տարածաշրջանում, ուժերի ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունն ապահովելու հարցում։ Այս մասին ռուսական գազետարուին տված հարցազրույցում հայտարարել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ադրբեջանը մինչդեռ ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում հայկական իսկանդերների գործոնը չեզոքացնելու համար։ Մասնավորապես անցած տարի դեկտեմբերին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու Խոյի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև կայացած հանդիպումներին հաջորդեցին Ադրբեջանին իսրայելական երկաթե գմբեթ համակարգի վաճառքի մասին հաղորդագրություններ։ Ավելին, Բաքուն մտադիր է ձեռք բերել նաև միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ։ Երեքշաբթի օրը Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ այսօր չճանաչած միջուկային երկիր Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում այդ երկրի և Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպման արդյունքում ստորագրվել է ռազմաարդյունաբերական ոլորտում համագործակցություն մասին համաձայնագիր, որի մանրամասները չեն հրապարակվել։ Անցած տարի Բաքուն հայտարարել էր, որ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում Պակիստանի և Ադրբեջանի միջև առևտրաշրջանառության, այդ թվում ռազմական նշանակության տեխնիկայի մատակարարման ծավալները պետք է հասցվեն $500 միլիոն։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքով Բաքուն կարող է Իսլամաբադից գնել 500 կիլոմետր և պակաս հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ։
Միջազգային կազմակերպությունները վերահսկում են նման սպառազինության վաճառքը. 300 կիլոմետրից ավելի հեռահարություն ունեցող հրթիռների վաճառքն արգելված է, սակայն այնպես չէ, որ դրանց վաճառքի համար դատում են։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները չփչացնելու պատճառով չի համաձայնի նման հրթիռներ վաճառել Ադրբեջանին, իսկ ահա Պակիստանը կարող է։
Ավելին, փորձագետն ասում է, Պակիստանը նաև կարող է հրթիռների արտադրության տեխնոլոգիան վաճառել Ադրբեջանին կամ համատեղ արտադրություն սկսել։ Ընդգծելով, որ ինքը հստակ չգիտի, թե ինչ փաստաթուղթ են ստորագրել Ադրբեջանն ու Պակիստանը, նա հավելում է, Բաքուն հետաքրքրված է նաև պակիստանական GF-17 գործանիչներով։
Բայց նույնիսկ գործանիչներն էականորեն իրավիճակ չեն փոխի։ Ադրբեջանն առանց այդ էլ ունի բավականաչափ ռազմական ավիացիա, իսկ ահա պակիստանական հրթիռները կարող են էականորեն ազդել ուժերի հարաբերակցության վրա։
Ադրբեջանը, հիշեցնեմ, աշխարհում զենքի 40 խոշորագույն ներգրողների աղյուսակում զբաղեցնում է 21-րդ տեղը։ Այս մասին վկայում է խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան միջազգային ինստիտուտի վերջերս հրապարակած 2016-ի զեկույցը։ Ուսումնասիրության արդյունքներով վերջին 5 տարիներին Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներգրել, քան Հայաստանը։ Այդ զենքի մեծ մասը Բաքուն իհարկե ձեռք է բերել Ռուսաստանից։ Վերջին տարիներին, սակայն, Ադրբեջանը զգալիորեն ակտիվացրել է իր համագործակցությունը ռազմաարդյունաբերական ոլորտում նաև Իսրայելի և Պակիստանի հետ։
Իսրայելն այսօր Ադրբեջանում անօթաչու սարքերի գործարան է կառուցել, և անօթաչու սարքերի մասով Ադրբեջանը ոչ միայն Հայաստանին է շոշափելի գերազանցում, այլ նույնիսկ Ռուսաստանին։
Հայաստանցի որոշ փորձագետներ նշում են, որ Ռուսաստանին որպես հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռության պահպանմամբ շահագրգիր երկրի չի կարող չմտահոգել Ադրբեջանի համագործակցությունը Պակիստանի կամ Իսրայելի հետ։
Խնդիրը բարձրանում է նրանով, որ Հայաստանը նույնիսկ ներքին գներով Ռուսաստանից նոր սպառազինություն գնելու համար փող չունի, այսինքն Ռուսաստանը դրա համար միջոցներ պետք է հայթայթի սեփական ռեսուրսներից, իսկ Ռուսաստանի տնտեսությունն այսօր այնքան էլ լավ վիճակում չէ։
Ֆելգենգաուերի կարծիքով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ բացահայտված հավասարակշռության խախտվածությունը դեռևս չի վերականգնվել, թեև Հայաստանն այդ ուղղությամբ ակտիվ քայլեր է ձեռնարկել։ Ինչ վերաբերում է պատերազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսմանը, ըստ Ֆելգենգաուերի, դա ընդամենը ժամանակի հարց է։
Երկու կողմերն էլ պատրաստ են պատերազմի և ռազմական գործողություններից խուսափելու համար լուրջ քաղաքական գործընթացներ են պետք, որոնց նույնիսկ հեռանկարն այսօր չի ուրվագծվում։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ներքին խնդիրների մասին 20 օր շարունակ հացադուլի մեջ գտնվող որպես հացբերող հայտնի Արթուր Սարգսյանը հրաժարվում է տեղափոխվել քաղաքացիական հիվանդանոց ի նշան բողոքի։ Սարգսյանը հացադուլի միջոցով պահանջում է ազատ արձակել իրեն, պնդելով, որ մի շարք լուրջ հիվանդություններ ունի, որոնք անհամատեղելի են բանտային պայմանների հետ։ Փաստաբանների պնդմամբ հացադուլին զուգահեռ Սարգսյանի առողջական վիճակը էլ ավելի է սրվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացում։
Արդեն 21 օր սննդից և դեղորայքից հրաժարված հացբերող անունով հայտնի Արթուր Սարգսյանը հրաժարվում է տեղափոխվել քաղաքացիական հիվանդանոց, հաղորդում է Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության մամուլի բաժինը։ Նշվում է, որ երեկոյան քրեակատարողական վարչությունը փաստաբանների ներկայությամբ շտաբ ուժօգնություն է կանչել դատապարտյալների հիվանդանոց, սակայն Արթուր Սարգսյանը հրաժարվել է նրանց հետ գնալ հիվանդանոց։ Սարգսյանի մասին այսօր խոսել է Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Լրագրողների զրույցումն ասել է, թե այսօր առավոտյան այցելել են Սարգսյանին, որել դուրս գալ հացադուլից։
Մեր կողմից երբ այցելը տեղի ունենում, մեր պարտականությունն ենք համարում, ինչը նաև այդպես պետք է լինի, անընդհատ բացատրել առողջական հացադուլը շարունակելու դեպքում առողջական վիճակի հետ կապված հետևանքները, որովհետև այստեղ չափազանց կարևոր է իրազեկված քայլը անցնել, այսպես ասեմ, երբ անձը իմանա։
Արման Թաթոյանն ասում է, առաջին հերթին իրենց ուշադրության կենտրոնում է Արթուր Սարգսյանի առողջության պահպանման հարցը։
Կարծում եմ, զուտ հիվանդանոցային պայմանների բավարարության տեսանկյունից ավելի արդյունավետ կլինի, եթե լինի քաղաքացիական հիվանդանոցում այս պահին։ Գիտեմ, հրաժարվել է, այո, տեղեկեմ, որ հրաժարվել է, մեզ էլ է նույնը նշել, այս արդեն մեր աշխատակիցները եղել են այսօր դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում առավոտ շուտ, այդ բոլոր հանգամանքները մենք ստուգել ենք, նաև փաստաբանների ներկայությամբ է հրաժարվել, մեզ էլ է նույնը ասել։
Լրագրողների հարցին, թե որքանով է օրինական մի շարք լուրջ հիվանդություններ ունեցող Սարգսյանի կալանավորումը, Մարդու իրավունքների պաշտպանը պատասխանեց։
Ինչ վերաբերում կալանքի հիմքերին, նախ դրա մեջ կոնկրետ մտնելու հիմքերը գնահատելու առումը, որենք նարկելում է, բայց հաշվի առնելով պաստաբանների պնդումները, որ այդուհանդերձ անհիմն են, ես դատարան օրենք նարկելում եմ որևէ այսպես նամակագրություն վարել կամ ուղարկել, ուղարկվել են դրանք քրեական հետապնդման մարմիններին, որպեսզի քննարկվեն, բայց հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ օրենսդրական պահանջներով, դա նաև միջազգային պահանջներն են, արգելվում է այդ առումով գնահատականներ տալ։
Երեկ երեկոյան պաշտպանյալին տեսակցած փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ազատության այդ զրույցում բացատրում է, թե ինչու է հացբերողը հրաժարվել տեղափոխվել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Նշում է, որ դրա կարիքը վաղուց կար, բայց նրան միայն 3 նման առաջ արկարվեց։ Իրենց պահանջը փոխել կալանքն ու դրանից հետո միայն տեղափոխել հիվանդանոց շարունակում է մերժվել։
Այդ հրաժարումը նա պայմանավորում է հենց այդ բողոքի դրսևորման միջոց որպես իր կողմից, և նա հրաժարվում է, այո, հրաժարվում է գնալ, ասելով, որ սա իմ շարունակական բողոքն է, և եթե պետությունը ընդհանրապես փորձում է իր վրայից պատասխանատվությունը բարդել ինձ վրա, ապա ես խնդիր չկա, ես այդ պատասխանատվության տակ պատրաստ եմ գնալ մինչև վերջ։
Փաստաբանի կարծիքով ծայրահեղյուծված Սարգսյանի վիճակը ցանկացած պահի կարող է էլ ավելի վատ թարանալ։
Ես կարծում եմ, որ Արթուր Սարգսյանի վիճակը վատ է իմ կողմից նշված արդեն հանգամանքները գնահատելով, և այն ռիսկերը, որոնք սպառնում են նրան, դա ցանկացած պահի օրգանիզմի բնականոն աշխատանքի կամ տարբեր օրգանների բնականոն աշխատանքի խանգարումն է կամ խափանումն է, շատ մեծ է, և այդ կապակցությամբ շատ լուրջ ռիսկերի է ենթակա, ես կասեի։
Անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված Սասնա ծրեր զինված խմբի գործով կալանավորված Արթուր Սարգսյանը մեղադրվում է զինված խմբի օժանդակելու մեջ։ Գնդի տարածքը գրավելու օրերին ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկանական պատն ու սնունդ տարել գնդի տարածքը։ տարածք։ Անցած դեկտեմբերին նա ազատ արձակվեց, ապա փետրվարի 9-ին կրկին կալանավորվեց։ Սարգսյանը հացադուլի միջոցով պահանջում է ազատ արձակել իրեն, պնդելով, որ մի շարք լուրջ հիվանդություններ ունի, որոնք անհամատեղելի են բանտային պայմանների հետ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսների դադարից հետո վերսկսվել է օֆշորային դատավարություն, այս գործում հիշեցնենք շրջանառվում է նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ բարձրաստիճան հոգեվորական Նավասարդ Կճոյանի անուն, սակայն նրանցից ոչ ոք անգամ հարցաքննության չի կանչվել, չնայած ունեզրկված գործարարը հենց նրանց է մեղադրում։ Ռուզանգիշյանն է ներկա եղել այսօրվա դատական նիստին։
Ունեզրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանի ներկայացուցիչ Լուսինե Աղլամազյանը Ամերիա Բանկին մեղադրում է չարաշահումների մեջ։ Նրա խոսքով առանց այն էլ խարդախության զոհ դարձած գործարարը տուժել է նաև բանկի գործողությունների արդյունքում։ Տուժող ճանաչված գործարարը, հիշեցնենք, գույքը գրավ էր դրել, ստացած գումարն էլ փոխանցել Աշոտ Սուքյասյանին Աֆրիկայում ոսկու և ալմաստի արդյունահանման մեջ ներդնելու համար։ Լուսինե Աղլամազյանը պնդում է 2 միլիոն դոլար և 30 միլիոն դրամ Ամերիա Բանկն ապօրինի է բռնագանձել։
Արկայի բանկի կողմից տրված 3 տեսակի տվյալներ, որոնք ոչ մեկի հետ չեն համապատասխանում, արկայի են առելի թվով գումարներ։ Դեռևս այս ամենից էլ ելնելով, բանկը իր կողմից ունի լրացուցիչ բռնագանձման հայցապահանջ, այսպես ասած, որ պարտավոր խոստանում է ինքը բռնագանձել գրավատուի Փայլակ Հայրապետյանի կողմից գրավատրված Ծովազարդ համայնքում գտնվող անշարժ գույքը և Այգեստան փողոցում գտնվող անշարժ գույքը։
Փայլակ Հայրապետյանի ներկայացուցիչն այսօր դատարանում միջնորդեց, որպեսզի դատահաշվապահական փորձաքննություն անցկացվի։ Փողերի լվացման մեջ մեղադրվող Աշոտ Սուքյասյանի պաշտպանը նկատեց, բանկի սխալ գործելակերպի պատճառով իր պաշտպանյալը ևս տուժել է։ Սուքյասյանի ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել, սակայն դրանից հետո էլ բանկը շարունակել է տոկոսների բռնագանձման պահանջ ներկայացնել։ Դատախազն առաջարկեց մերժել միջնորդությունը, դատավորն էլ ասաց, սա գործի հետ կապ չունի։
Հայրապետյանը նախկինում հայտարարել է, որ իրեն պատկանող մոտ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի անշարժ գույքը 2009 թվականին գրավադրել է Աշոտ Սուքյասյանի անունով։ Նա պնդում է, որ ստացած գումարը պայմանավորվածության համաձայն Աֆրիկայում ոսկու և ալմաստի արդյունահանման մեջ ներդնելու փոխարեն փոխանցվել է Կիպրոսյան օֆշորային մի քանի ընկերությունների։ Ամբաստանյալ Սուքյասյանը հերքում է օֆշորում գրանցված ընկերությունների միջոցով փողերի լվացման իրեն վերագրվող արարքը։ Ասում է, իրականում ինքն է տուժել, քանի որ վարկը ժամանակին չի տրամադրվել։ Հայրապետյանն էլ խանգարել է, որպեսի բիզնեսը կայանա։
Բոլոր ծախսերը նպատակային են եղել, ինչպես Արտակ Համասյանը այդ մասին նշել ցուցմունքում, Գագիկ Սարգսյանը, այնպես էլ մոնիտորինգի ղեկավար Սերգեյ Պետրոսյանը, բոլոր մոնիտորինգի էջերում նշված է, որ նպատակային է ծախսված գումարները գնացել է Աֆրիկա, եւ ոչ մի խախտումներ չեն հայտնաբերել, չեն արձանագրել իրենց ընկերը կենտրոնական բանկ, ինչպես կենտրոնական բանկի աշխատողները ներկայացին։ Եվ բոլորին միասին աուդիտ արել համաշխարհային KPMG աուդիտացի։ Ոչ մի խախտում չի եղել բանկում։ Միայն շատ զարմանալի թվում, որ բանկը ստացանք 4 ամիս հետո, բանկը պայմանափոխեց 12%-ը դարձրեց 15%։ Այն դեպքում ինքը ընդամենը 4 միլիոն դոլար էր տվել և պահանջում է, որ միայն մուտքերը լինեն 2 միլիոն։ Եթե 4 միլիոն էին տվել, գործը նոր ներդրում էինք մենք սկսել անել, ինչպես կարող է մուտքերը լինել 2 միլիոն։ Այդ փաստի առաջ կանգնելով բանկը դարձրեց վարկը 15%, և մեր ամբողջ պատերազմը սկսվեց հենց այդ առաջի վարկից, և հենց այդ 1 միլիոնի համար սկսվեց մեր պատերազմը
բանկին։ Փայլակ Հայրապետյանը նախկինում բազմիցս նշել է, որ իր ունեզրկման մեղավորները նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանն են։ Վկաներից Արփի Բալյանը, ով Սուքյասյանի ընկերություններից մեկում հաշվապահ է աշխատել, դատարանում ավելի վաղ ասել էր, որ Կիպրոսյան փաստաթղթերի մեջ տեսել է Տիգրան Սարգսյանի և արքեպիսկոպոս Կճոյանի անձնագրերի պատճենները։ Ամբաստանյալ Աշոտ Սուքյասյանը նախկին վարչապետի հետ իր անմիջական կապը մշտապես հերքել է։ Նրա պնդմամբ, առանց Տիգրան Սարգսյանի և արքեպիսկոպոս Կճոյանի գիտության, նրանց բաժնետերը դարձրել օգտագործելով վերջիններիս անձնական տվյալները։ Նախկին վարչապետի ու բարձրաստիճան հոգևորականի անունները դատարանում այսօր նորից հնչեցին։ Սուքյասյանի պաշտպան Խաչատրյանը միջնորդեց գործին կցել դատական երկու վճիռներ, ըստ որոնց Փայլակ Հայրապետյանը մեղավոր է ճանաչվել Տիգրան Սարգսյանին զրպարտելու մեջ։
Փայլակ Հայրապետյանի տեղեկությունները կամ եթե չեն համապատասխանել հարցերին, հարցերին դրանց դերերը ծերծարություն իր կողմից որը հարցը նշվել այն մասին, որ իր կողմից նշված հանգամանքները համապատասխանում են իրականությանը եւ որ իր գումարները օշտային գործում։
Ոստի դերանակի մարզերի նախին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի դատարան առաջադրանքի դերակետի դատարանը արժույթը
Տտվորը սակայն հարկ չհամարեց վճիռները գործին կցել ասելով, թե դատական այս գործում Տիգրան Սարգսյանի անունը չկա եւ նրա հետ կապված փաստաթղթերն անհրաժեշտ չեն։ Կիպրոսյան օֆշորի գործը, որ 33 հատորից է բաղկացած, քնվում է ավելի քան 4 տարի։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայաստանի վարչապետի Թբիլիսյան այցի շուրջ կրքերը չեն մարում, պատճառը հիշեցնենք Կարեն Կարապետյանի հայտարարությունները, ըստ որի Վրաստանի եւ Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են համաձայնության գալ Լարսով անցնող ավտոճանապարհին այլընտրանք գտնելու հարցում։ Վրացական ընդդիմությունը ապնդեց, որ այդ այլընտրանքային տարբերակներից մեկը Աբխազիայով անցնող երկաթուղին է։ Վրաստանի իշխանությունները կտրականապես ժխտում են այդ պնդումները, Երևանում էլ ըստեյության չեն հերքում, որ նման հարց քննարկել են։ Սակյանի ռեպորտաժը։
Արդյոք Հայաստանի եւ Վրաստանի կառավարությունների ղեկավարների բանակցությունների օրակարգում եղել է նաեւ Աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը։ Տրանսպորտի նախարար Վահան Մարտիրոսյանը չի պնդում, որ այս հարցը չի քննարկվել։
Կոնկրետ օրակարգում լինել չլինելու մասին չեմ կարող ասել, բայց ցանկացած հարց, որը վերաբերում է հայկական կողմին, իհարկե քննարկվում է։ Կոնկրետ արդյունքներ չունենք, դա ընթացքում միշտ դուք տեղյակ կլինեք եւ տեղյակ լինում եք։
Հայաստանի վարչապետը Թբիլիսիում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ վստահեցրել է Լարսի ճանապարհի այլընտրանք լինելու է։ Կարեն Կարապետյանի անցյալ շաբաթ արված այս հայտարարությունից հետո վրացական ընդդիմությունը օրեր շարունակ քարկոծեց իրենց իշխանություններին, կասկած հայտնելով, որ Հայաստանի վարչապետի մատնանշած այլընտրանքային տարբերակներից մեկը Աբխազիայով անցնող երկաթուղին է։ Վրաստանի կառավարությունը կտրուկ հերքում էր լուրերը։ Ի վերջո երեք նաև Հայաստանի վարչապետ Կարապետյանը ազգային ժողովում հերքեց, թե քննարկել Աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը։
Վարչապետը հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, այլ ընտրանք լինելու է, բայց այլ ընտրանքը եկեք չկենտրոնանանք միայն Աբխազական երկաթուղու կամ ուրիշ կամ Օսեթիայով ճանապարհի վրա։ Այլ ընտրանքը նաև Լաստանավն է, որը որ ռեալ այլ ընտրանք է եւ կարող են ուրիշ այլ ընտրանքներ ունենալ։
Տարվա մեջ մի քանի անգամ ձյան, վատ եղանակի ու փլուզումների պատճառով փակվող Լարսի անցակետը շրջանցելու համար օգտագործվում է նաև ջրային ճանապարհ։ Բեռները Ռուսաստանից Վրաստան են տեղափոխվում Լաստանավերով, ինչը ըստ գործարանների ցամաքայինից շատ ավելի թանկ ճանապարհ է։ Մարտիրոսյանի խոսքով Հարավկովկասյան երկաթուղիները Վրաստանի հետ պայմանավորվել է որոշ զեղչերի շուրջ երկաթուղային ճանապարհից ապա Լաստանավերից օգտվողների համար։
Կար առաջ, որը որ ոչ կանոնավոր էր, շատ մի քանի ամիսը մեկ էր լինում, հիմա կանոնավորվել է, դա ամիսը 3 անգամ Լաստանավը կազմակերպված է եւ ստացել ենք մեծ դիսկաունտներ։ Կոնկրետ հարցերը գնացել է Հարավկովկասյան երկաթուղիների եւ վրացական կողմի, վրացական եւ ռուսական կողմերի մեջ։
Իր հերթին նաև Հարավկովկասյան երկաթուղին այսօր հաղորդագրություն տարածեց, որ սակագները զգալիորեն իջեցվել են Ռուսաստանից Հայաստան եւ հակառակը երկաթուղային բեռնափոխադրում իրականացնողների համար։ Այնուամենայնիվ չլուծված է մնում Հայաստանից Ռուսաստան եւ հակառակը մեքենաներով բեռնփոխադրողների թիվ 1 խնդիրը, ինչ անել, երբ սողանքից փլուզվում կամ ձյան պատճառով փակվում է Լարսի ճանապարհը, ասում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Լարսը մնում է մեզ համար միակ ցամաքային սահմանը, որ Հայաստանը կապում Ռուսաստանի հետ եւ Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի իշխանությունների հետ միասին պետք է այդ ճանապարհի հարցը լուծեն, կամ լուծում են այնպես ինչպես հիմա, երբ որ ամիսներով փակվում է, կամ եթե չեն լուծում, ուղղակի պետք է դա այդ ազնվություն ունենան, ասել որ գիտեք ինչ կա, մեր հնարավորությունը այսպեսի։
Ըստ ընդդիմադիր Հականթամ Խաչատրյանի, Հայաստանի իշխանությունները պետք է ազնիվ լինեն եւ խոստովանեն, որ Լարսի այլընտրանք ի վիճակի չեն գտնելու։
Քաղաքական հայտարարություններ անել այնպիսի հայտարարություն, ինչպեսին Լարսի ճանապարհի հետ կապված այդ ընտրանքային ճանապարհների ընտրության, դա ես դուրս չեմ ընդունում, որովհետև իրականում Լարսի ճանապարհի այլ ընտրանքը նշանակում է վրաց-աբխազական, վրաց-ռուսական հարցի քաղաքական լուծում, այդ տարբերակ չկա։ Աշխարհագրորեն այլ ճանապարհ երրորդը չկա։ Կա տեսականորեն մի ճանապարհ, որը Դաղստանով Վրաստան է միանում, բայց դա տեսականորեն այնքանով, որ այդ ճանապարհը որպեսզի վերակառուցի առերի գումարները, ընդհանրապես ավելի շուտ օգտագործելի դարձնի մեծ գումարներ են հարկավոր։
Ինչ վերաբերում է երկաթուղային արդեն զեղչված բեռնափոխադրման հնարավորությանը, տնտեսագետը նկատում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին կապող դանդաղաշարժ և դեռ նախորդ դարերում կառուցված երկաթուղային ճանապարհը օգտագործվում է հիմնականում հանքանյութ կամ նավթամթերք փոխադրելիս, և որևէ առումով ձեռնտու չէ փոքրու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների համար։
Օրացեք, որ հիմնականում լարսից օգտվում են այն գործարարները, ովքեր ապրանք են արտանում դեպի Ռուսաստան։ Եվ եթե դուք ճանապարհը բաց լինի, ասենք ամառային պայմանների ռեժիմային և ռեժիմով եթե լինի, 12 ժամ հետո հասնում եք արդեն կամ մի քիչ ավելի շուտ հարավային Ռուսաստան, և մաքսիմում ասենք 24 ժամ ընթացքում դուք եթե 2 լինի, փոխարինենք իրար փոխարինելով քշենք, հասնեն Մոսկվա։ Մի մոռացեք մի հանգաման, քանի որ դա եք նշում, մեր երկաթգծի որակը, վիճակը 1860-ական թվականների, 60-70 թվականներին կառուցած երկաթգծ, ես նկատում եմ Ալավերդի մասում, և այդ երկաթգծը երբևիցե նախատեսված չի եղել ցանր բեռների տեղափոխման համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակելով տարածաշրջանային թեման, Վրաստանն ու Ուկրաինան մի քանի ամսվա տարբերությամբ մոտենում են երկար սպասված վիզայի ազատականացմանը։ Ըստ ամենայնի, հարևան Վրաստանի համար սառեցման մեխանիզմը ուժի մեջ կմտնի արդեն մարտի վերջերին, ինչից հետո Վրաստանի քաղաքացիները կկարողանան ազատորեն մուտք գործել Եվրամիության տարածք։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որը միավորում է նախկին խորհրդային միության մի շարք երկրների, այդ թվում Հայաստանին, հնարավորություն է ընձեռում որոշ բարեփոխում ների դիմաց ստանալ վիզայի ազատականացում։ Ի տարբերություն Թբիլիսիի և Կիևի, Երևանն առայժմ չի էլ վերսկսել այդ հարցով ժամանակին կիսատ թողած բանակցությունները։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից 6 պետություններից հաջորդը, որն առաջիկա ամիսներին ազատ վիզային ռեժիմ կհաստատի Եվրամիության հետ, Ուկրաինան է լինելու։ Երեքշաբթի երեկոյան Եվրախորհրդի անդամներն ու Եվրամիության խորհրդի բանակցային խմբի անդամները նախնական ոչ ֆորմալ համաձայնության են եկել, որի համաձայն Ուկրաինայի քաղաքացիներն առաջիկայում առանց վիզաների հնարավորություն կստանան մուտք գործել Եվրամիության անդամ բոլոր պետություններ, բացառությամբ Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի։ Հաստատված առաջարկի համաձայն կենսաչափական անձնագիր ունեցող Ուկրաինայի քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի առավելագույն 90 օրով մեկնել Շենգենյան գոտու տարածք առանց Կիևում գտնվող եվրոպական դեսպանություններից մուտքի վիզա ստանալու։ Սա Ուկրաինայում երկար սպասված որոշման ուղղությամբ իրականացված կարևոր մի քայլ է։ Այժմ հերթը Եվրամիության խորհրդին ու Եվրախորհրդարանին է, Թվիտերը իր էջում գրել էր Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Առաջիկա ամիսներին արդեն երեքշաբթի օրը կայացված որոշումը պետք է հաստատվի Եվրոպական խորհրդարանի կազմում գործող առանցքային կառույցներից մեկի քաղաքացիական ազատությունների հարցերով հանձնաժողովի կողմից։ Այստեղ հավանության արժանանալու դեպքում որոշումը վերջնական հաստատման համար կփոխանցվի նախ Եվրախորհրդարանի լիագումարնիստի քննությանը, ապա նաև Եվրամիության նախարարների խորհրդին։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի հետ ազատ վիզային ռեժիմի գործարկման ժամկետներին, ապա դատելով Բրյուսելից հնչող հայտարարություններից, դա տեղի կունենա առաջիկա կես տարում։ Այս մասին անցած ամիս Բրյուսել ժամանած Ուկրաինայի վարչապետի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Մենք իհարկե քննարկում էինք նաև վիզաների ազատականացման թեման, դա տեղի կունենա մինչև ամառ, նշում էր Եվրոհանձնաժողովի ղեկավարը։ Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման գծով Եվրախորհրդարանի զեկուցող Մարիա Գաբրիելը Բրյուսելում կայացված որոշումից անմիջապես հետո նշում էր մեջբերում. ազատ վիզային ռեժիմի գործարկումը ուկրաինական հանրության բարեփոխման ուղված կարևոր քայլ է։ Եվրախորհրդարանի անդամները համոզված են, Ուկրաինայի քաղաքացիներն արժանի են օգտվել Եվրամիության տարածքով ազատորեն տեղաշարժվելու իրավունքից։ Եվ քանի դեռ Կիևում սպասում են Եվրամիության հետ վիզային ազատականացման ուղված հետագա քայլերի իրականացմանը, պաշտոնական Թբիլիսին ազդարարում է ազատ վիզային ռեժիմի գործողության մեկնարկի կոնկրետ օրը։ Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի խոսքով դա տեղի կունենա արդեն 26 օրից։ Մարտի 8-ին Վրաստանի հետ կնքված վիզային համաձայնագրի տեքստը կհրապարակվի Եվրամիության պաշտոնաթերթում, և դրանից 20 օր անց, մարտի 28-ին, կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի քաղաքացիները հնարավորություն կստանան առանց մուտքի վիզաների կարճաժամկետ այցերով մեկնել Եվրամիության երկրներ, հայտարարում էր Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Վրաստանի հետ վիզաների ազատականացման գործընթացի ֆորմալ վերջակետն էլ դրվեց 3-3-ան, երբ Բրյուսելում ստորագրվեց համաձայնագրի վերջնական տեքստը։ Այս արդի Բրյուսել մեկնած Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին լրագրողների հետ զրույցում նշում էր.
Եվրոկավշիրիս կարի գայիղո։
Այսօր Եվրամիության դռները բացվեցին Վրաստանի քաղաքացիների առջև։ Սրանք եվրոպական ինտեգրման ուղված առաջին քայլերը չեն, սա արդեն իսկ մեծ ձեռքբերում է Եվրամիության հետ ինտեգրման ճանապարհին։ Մենք պետք է շարունակենք կարևոր բարեփոխումները եվրոպական ընտանիքի իրական անդամ դառնալով, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Եվրոպոլի օջախիս նամդուլի ծևրի
Ուկրաինայի զինված հակամարտությունը վերածվում է տնտեսական պատերազմի։ Ռուսամետանջատականները որոշել են ազգայնացնել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող բոլոր ուկրաինական ձեռնարկությունները։ Կրեմլի ազդեցության այս գոտում հույս ունեն այդպիսով նպաստել տնտեսության կայունացմանը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի արևելյան շրջանների Դոնեցկի և Լուգանսկի անջատական իշխանությունները սպառնում են ազգայնականացնել իրենց տարածքում գտնվող ուկրաինական ձեռնարկությունները։ Ռուսամետ անջատականներն ասում են, թե նման քայլի են դիմում, քանի որ Ուկրաինան շրջափակել է իրենց ավտոճանապարհները և երկաթուղային հաղորդակցության ուղիները։ Ուկրաինացի ակտիվիստները, պատգամավորները հակամարտությունում կրված մարդիկ մոտավորապես 1 ամիս է վրաններ են խփել սահմանագծի ճանապարհներին, արգելափակում են երթևեկությունը։ Ուկրաինայի կառավարությունը արդեն քայլեր էր ձեռնարկում հակամարտ գոտու շրջափակումը վերացնելու համար։ Մարտի 1-ին կառավարությունը որոշում է ընդունել հակամարտ գոտու ապրանքների առաքումը կարգավորելու վերաբերյալ։ Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոսմանը ասել էր, թե կարգավորումը նպատակ ունի անցակետեր տեղակայել տրանսպորտային հանգույցներում, որպեսզի ինչը թույլատրված է անցնի, ինչը արգելված է ոչ։ Կիևի և ռուսամետ անջատականների վերջին շրջանի, կարելի ասել, տնտեսական պատերազմի առաջին լուրջ հետևանքները զգացվեցին էներգետիկ և մետալուրգիական ոլորտներում։ Արևելյան Ուկրաինայից ստացվող քարածխի պակասը Կիևին ստիպեց փետրվարի կեսերից արտակարգ միջոցների դիմել էներգետիկ ոլորտում։ Երկրի արևելքում մի քանի մետալուրգիական գործարաններ ստիպված դադարեցրեցին աշխատանքը, այդ թվում Ուկրաինայի մետաղի արտադրության խոշոր Մետինվեստ ձեռնարկությունը, որտեղ հակամարտ գծի երկու կողմերից հազարավոր մարդիկ են աշխատում։ Մետինվեստից Ռոյթերզին ասել էին, թե իրենց բիզնեսի վրա անջատականների վերահսկողությունը անընդունելի կլինի, իրենք ստիպված կդադարեցնեն գործունեությունը, մոտավորապես 20,000 մարդ կկորցնի աշխատանքը։ Ուկրաինայի վարչապետ Ալեքսանդր Գրոսմանը փետրվարի 28-ին ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, թե շրջափակումը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ Ուկրաինայի տնտեսության վրա։ Շրջափակման քաղաքական հետևանքները շատ հստակ են, դա Ուկրաինայի քայքայումն է, ինչը ձեռք է տալիս Ռուսաստանին, ասել էր նա, զգուշացնելով, եթե շրջափակումը շարունակվի, տնտեսությունը կսկսի ընկնել։ Կան նաև պաշտոնյաններ, որոնք կոչ են անում կոշտ միջոցներով բացել ճանապարհները, մասնավորապես ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը կառավարությանը կոչ է արել շրջափակումը ուժով վերացնելու միջոցներ գտնել։ Չնայած Ուկրաինայի կառավարությունը փորձում է վերացնել արևելյան շրջանների շրջափակումը, այնուամենայնիվ դա անջատականներին հետ չի պահել իրագործելու իրենց պլանները։ Դոնեցկի անջատականների առաջնորդ Ալեքսանդր Զախարչենկոն մարտի 1-ին տեղական մամուլին ասել է, թե 4 տասնյակ գործարաններ և ածխահանքեր վերցրել են իրենց վերահսկողության տակ։ Անջատական շրջանում կատվածահար վիճակում է ուկրաինական հեռահաղորդակցության խոշոր ընկերությունը Ուկրտելեկոմը, որը պատկանում է Ուկրաինայի ամենահարուստ մարդում Ռինատ Ախմետովին։ Ուկրտելեկոմի տնօրենը մարտի 1-ին Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Դոնեցկում անջատականները գրավել են ընկերության գրասենյակը և սարքավորումները, ստիպված անջատել են հեռախոսակապը և ինտերնետը։ Մեր 200,000 քաղաքացիներ կորցրել են ինտերնետային կապը, գրել է նա։ Անջատականները գրավել են Ախմետովին պատկանող ուրիշ ընկերություններ ևս։ Ախմետովի խոսնակն ասել է, թե Դոնեցկի արևելքում զինված անջատականները գրավել են Ախմետովի հաստատություններից մեկը, որը բախումները սկսվելուց ի վեր արդեն 3 տարի հումանիտար օգնություն էր բաժանում։ Այսօր Ռինատ Ախմետով բիզնես խումբը հայտարարել է, թե չի փոխի ենթակայության կարգավիճակը, կշարունակի մնալ բացառապես ուկրաինական օրենսդրության շրջանակներում։ Մոսկվայի արձագանքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը այսօր պաշտպանել է ձեռնարկությունները ազգայնացնելու ռուսամետ անջատականների քայլերը, ասելով, թե իրենց երկրի կողմից մերժված շրջանները ավելի ու ավելի դժվարին վիճակում են ծայրահեղականների կողմից իրականացվող շրջափակման պատճառով։ Պաշտոնական Կիևի արձագանքը։ Ուկրաինայի արդարադատության նախարար Պավլո Պետրենկոն ասել է, թե Կիևը պետք է Ռուսաստանի դեմ միջազգային ատյաններում հայցեր ներկայացնի, պնդելով, որ անջատականներին ղեկավարում է Մոսկվան։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Կիևում հանդիպելով Մեծ Բրիտանիայի և Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարներին ասել է, թե արևելյան Ուկրաինայում ձեռնարկությունների գրավումը միջազգային օրենքի ևս մեկ կոպիտ խախտում է։ Ռուսաստանը դե ֆակտո բռնագրավում է ուկրաինական պետական և մասնավոր ակտիվները, որոնք գտնվում են օկուպացված տարածքներում։ Սա Ուկրաինայի արևելքի Ռուսաստանի կողմից օկուպացիայի ևս մեկ ապացույց է, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Հարգելի ընկերներ, Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, այցելեք Ազատության կայքեջ և դիտեք լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։